Можем да си пожелаем благословено начало на съботата. И тази вечер ще разсъждаваме върху един библейски текст, който на пръв поглед може да ви се стори малко по-теоретично разглеждането или пък говорещо за познати неща, но искам да си поговорим, да обърнем внимание върху някои от Божиите качества, описани в Библията. Естествено, по никакъв начин в една тема, в един молитвен час не може да разкрием Бога, такъв какъвто е, да го измерим, да го определим, да го разберем, но той се разкрива по различни начини, на различни места, с различни изказвания и ще се опитаме тази вечер да открием нещо или да си припомним за тези, които вече знаят нещо, което е свързано и с нашият път като вярващи хора, с нашия живот, с нашето разбиране, да видим как Божиите качества, открити ни в Божието Слово, могат да въздействат и да окажат влияние върху нашият верски път, както се изразяваме, и върху нашият обикновен профанен живот, който живеем всеки един ден в обществото, в което се намираме. Отначало искам да, или искам и се да вярвам, че всеки от нас, който е повярвал в Исус Христос, всеки от нас, който е дошъл на църква, или е дошъл на богослужение по-точно, е такъв, който иска да се докосне до високото, до невидимото, до духовното, до това, което по различни начини в голяма мярка превъзхожда нашето човешко разбиране, тъй като вярата, духовността е точно това търсене по нещо, което не може да намерим в обикновения свят, в нашия свят. Нещо, което търсим само у Бога. Естествено, знаете отличен опит, че често това, което е недостижимо за хората, става в по-голяма мярка привлекателно за тях. Човек, до който не може да достигне, ма не привлича, материална вещ, до която не може да си позволи, ма не привлича, могат да бъдат дадени много такива примери, в голяма степен става толкова повече желана, колкото по е трудно да бъде притежавана или да се достигне до нея. Това важи почти за всяко нормално, разумно човешко същество, освен ако не влезем в ролята на лисицата, която, когато разбира, че не може да достигне до гроздето, което е озряло, започва да твърди, че то е зелено. Знаете тази притча или приказка от българската литература. Какъв е света, в който ние се намираме и какъв е света, към който се стремим като вярващи? Един текст ще използвам, който всеки вярващ човек е чел много пъти, знае на Исус, дори смея да твърде, често го използваме при по-траурни шествия, при погребения, за да подчертаем какъв е живота тук, който живеем ние на тая земя и как завършва. Това е описано в книгата на пророк Исаия, 40 глава, 6 до 8 текст. Глас на един, който казва, прогласи, и бе отговорено, какво да проглася. Всяка твар е трева и цялата й слава е като полски цвят. Тревата съхне, цветът вехне. Тревата съхне, цветът вехне, но Словото на нашия Бог ще остане до века. Не знам доколко сте съгласни, че такива са реалностите в нашия свят. Обикновено човек не му се вярва, че това е действителност. При все, че всеки ден се сблъсква с доказателства за съхненето на тревата или пък за вехненето, съхненето на останалите хора, някак си се не се иска да вярваме, че това не се отнася за нас, че ние можем така да си останем млади, здрави, жизнени, уповаващи, с всички най-добри качества, характерни за младостта, за ентусиазма. Но предполагам, че за никой не е скрито, че тази действителност не може да се избяга от нея и тя е част от нашето ежедневие. Ако вярващи и невярващи хора са постигнати от такава съдба, тогава защо му е на човек да вярва? Защо му е да търси отвъдното или по-точно какво всъщност търси? В същата глава Бог ни се представя като един различен от творението. Това, което Бог е създал по една или друга причина, преди всичко казваме по причина на грехопадението, естествено, е подложено на постепенно унищожение. Или казано другояче, подложено е на постепенно отмиране. Но 25-ти текст на същата глава ни казва, че Бог е такъв, който не може да бъде уподобен с природата, с това, което съществува, с нещата, които са неизвестни. И така на кого ще ме уподобите, за да му бъде равен, казва святият. Тоест, от една страна имаме творението, тревата, хората, живите същества, дори и неживата природа, знаете, че отмира, остарява морално, когато човек си купи една нова кола и се радва, но след 20 години е учуден как изглежда, дори без да я кара, морално остарява. Но Бог се представя като един, който е различен. Каква тогава може да бъде връзката между този, който не може да бъде уподобен с нищо и тези или творението, което е подвластно на отмиране, на промяна и то в негативна светлина? Стигаме и ще стигнем до текста, който искам да разгледаме по-подробно тази вечер. Той е само един библейски стих. Ако имате Библии, може да си го отворите. Исаия 57 глава 15 текст. Ако нямате, прочетете го вкъщи. Защото само този един библейски текст ни открива невероятна информация за Бога, за Неговата същност, за Неговите действия и оттам за нас, за нашата същност, за нашата вяра, за нашите действия, за нашето упование и разбиране. Но преди да прочетем този библейски текст, искам да ви кажа, че става въпрос за Божие изявление или Божие проглашение. Със сигурност всяко слово е полезно за поука, както ни говори Новия Завет. Всяко слово, което е написано в Библията, е важно, но обърнете внимание, когато четете Библията, че с особена важност са Божиите изказвания. Има изказвания, които са пречупени през човешкото разбиране. Бог е говорил на някой и той сега обяснява Божиите намерения и Божиите изказвания. Но имаме в Библията пряко цитати. Текстове, които, така както са ни поднесени, оставаме впечатлението, че самият Бог ги е изказал. Такъв е и нашият библейски текст, както ще видите след малко, той се състои от две части, от въвеждане. Пророкът говори, въвежда личността, която ще вземе думата и след това имаме самото Божие изказване. Както казах, това е в пророк Исаия, 57 глава, 15 текст. Тази вечер ще го употребим много пъти, няколко пъти, така че обърнете му внимание, отворете Библията, за да го прочетем заедно. Пророк Исаия, 57 глава, 15 текст. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святият. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. познатлив е този текст на повечето? Със сигурност не е познат, но обърнете внимание или прочетете си го вкъщи няколко пъти, за да видите колко дълбоки неща се крият в това Божие изказване. Обикновено Божиите изказвания предшестват тяхните отзвуци в други книги. Когато Бог направи някакво изявление, след това много често библейски герои, библейски автори, вярващи хора прилагат този библейски текст в своята конкретна житейска ситуация. Например, такова приложение на текста прави Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 28 текст в Новия Завет. Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 28 текст. Това е един случай, в който Павел в Атина обяснява какъв е Бог. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като че ли има нужда от нещо, понеже той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Направил е от една кръв всички човешки народи. Бог обяснява, т.е. Павел обяснява, че Бог е недостижим. Ако вие, атиняни, сега сте се събрали и искате да ви кажа какъв е Бог, Павел казва, не е толкова просто. Бог не може да бъде вместен в някакви храмове. Не може да му построим постройка и да кажем, ето той е вътре. Вече го хванахме тук, сред нас. Бог не е такъв. Той е направил абсолютно всичко и е независим от него. Но, в същото време продължава Павел, Бог е направил така, че хората да търсят Бога, 27 текст, та дано някак биха го попипали, намерили, макар че той не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме. Както и някои от вашите поети са казали, защото дори сме негов род. Като че Павел използва едно противоречие, което забелязваме и в Божието изказване, ще видим след малко. От една страна Павел казва, Бог е недостижим, той е далеч от вас, той няма нищо общо с вас. Той е направил всичко това, той не е част от творението. От друга страна Павел казва, той е съвсем близо до вас. Той е вътре във вас, той живее близо до вас, ако го търсите и ако го искате. Как може да се съчетаят тези две неща помежду си? Подобен отклик имаме и в Псалом 113, когато псалмиста говори за Божието величие. Целият псалм е възхвала на Божието име. Но от 4 до 9 текст псалмиста казва: Господ е издигнат над всички народи, Неговата слава е над небесата. Кой е като Елова нашият Бог, който макар седалището му и да е нависоко, пак е снисходителен да преглежда небето и земята. Издига сиромаха от пръста и възвисява бедния от бунището, за да го сложи да седне с големци, да с първенци на народа му, който настанява в дома бездетната и я прави весела майка й, майка на деца. Псалмиста по същия начин обяснява Божието изказване. Бог е твърде високо. Как си представите един човек, който е твърде високо? Примерно. До който има труден достъп. Дали ще слезе той да се занимава с всеки конкретен, отделен човек? Дали ако обявите някаква среща с президента, той ще откликне, ще дойде, ще на уговореното място ще ви пуснат да влезете? А какво да кажем за Бог? Той е толкова високо, казва псалмист. Той е недостижим. В същото време, същия този Бог е толкова милостив, така се скланя, че стига до последният беден човек, разбирайте, беден духовно или беден физически, това е вече въпрос на тълкование. Скланя се до всеки, който би го потърсил. Близо е, съвсем близо до него. Такова едно изказване прави и Мария, майката на Исус Христос. Когато Бог я посещава, това е една съвсем обикновена жена. Историците казват, че е била съвсем малка по възраст, че тогава е имало навик, може да кажем, в детска възраст жените да се задумяват. Още повече по това време да си жена, нито е много престижно, нито имаш някакво значение в обществото. Не можеш да достигнеш до храма, до свещениците, до водачите на народа, а какво означава да достигнеш до Бога, до този, който е от друго измерение. Но когато Бог слиза до нея, говори, тя откликва последния начин. Това е описано в Евангелието от Лука, 1 глава, 48 и 49 текст. Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето от сега ще ме облажават всички родове. Защото Всемогъщият извърши за мен велики дела и свято е Неговото име. Зарадва се духът ми в Господа, Спасителя мой. Мария представя, разбира Бога като личност, която е погледнала милостиво към нейното ниско положение. От всички положения, може би нейното в еврейското общество е най-ниското. Погледна снисходително към мен. И така ще се върнем, за да видим всички тези отклици. Такива може да намерите в Библията безкрай много на този библейски текст. Ще се видим с какво са заредили библейските писатели, с какво са заредили библейските герои, по такъв начин да откликват на Божието изказване. Както казахме в Исаия 57 глава, 15 текст. Казахме, че то се състои от две части. Представение на този, който ще прогласи веста, и после прогласяващият самата вест. Интересно е да забележим, че изказването е в контекста на борбата с идолопоклонството. В цялата 57 глава Бог обяснява, че е единственият Бог. Че е единственият достоен за поклонение. Нима трябва на вярващите да се казва подобно нещо. Та не е ли нормално всеки вярващ човек да знае, че е така? Обаче всяко поколение и всяко време, в което вярващите живеят, им открива много възможности да сравняват Бога с нещо. Или казано още по-неприятно, да го заменят с нещо. Независимо дали тази замяна би представлявала някакви материални ценности, някакви духовни ценности, някакви човешки ценности или нещо друго. Но Бог иска да представи на вярващите чрез пророк Исаия, че няма никаква конкуренция. Че идолите не могат да се сравняват с него в началото на главата. И след това да каже, че ако пък и все пак някой е изпаднал в такова идолопоклонство, че някой е обърнал лицето си към други неща, не към истинския Бог, което е нормално да се случи за всеки, все пак има помощ и изцеление. Защото Бог се представя като такъв. Когато авторът представя Бога в първата част на текста, вижте какви епитети използва. Така казва Всевишният, Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святият. Неговото име е Свят. Има много хора, може да има време, като съботата, може да има предмети или сгради, които да бъдат осветени. Може да има личности, които да се доближат до светостта. Но нито един, нито една позната личност, която ходи тук по земята, няма такова име. Неговото име е Святият. Това не е прилагателно, не е съществително нарицателно. Това е съществително собствено име. Той така се казва. Святият. Такъв е Бог. Такова е името му. Има един, който така се нарича. Пророкът така въвежда Божието изказване. Имайте предвид, че този, който след малко ще се изкаже, не е някой от вас. Не е някой дори високопоставен човек, който, когато отвори устата си, тълпите замлъкват и го слушат. Това е един различен, който няма общо с нашето разбиране, с нашия свят, с природата, в която ние ходим, с увяхването, с отмирането. Неговото име е Святият. Този, който обитава вечността. И този Святият след малко ще каже две неща за себе си. Затова съм озаглавил темата си трансцендентен и иманентен. Такъв се представя Бог. Такъв е Той. И в това негово представяне ще се опитаме да видим какъв е пътя за познаването на Бога. И оттам какъв е нашият живот, каква е нашата вяра, каква може да бъде нашата опитност, какво може да бъде нашето богослужение. Но преди да преминем към това Божие изказване в по-голям контекст и дълбочина, можем заедно да изпеем една песен. Тази песен ще бъде с текст на екрана. Така седнали, можем всички заедно да пеем тази позната ви песен. И така използвах тези теологични понятия, а те са добили светски, граждански смисъл, защото много добре описват Божиите качества, които сам Бог изказва в този текст – трансцендентен и иманентен. Какво означава трансцендентен? Святият казва какво означава това. 15 текст от втория ред, ако имате свои библии. Който обитава вечността, чието име е Святият, аз обитавам на високо и свято място. Аз обитавам на високо и свято. Преводачите са добавили израза място, за да ни е по-лесно. Но принципно изказването е аз обитавам на високо и свято. Да, ние като хора искаме да си представим, че това е някакво място, някъде там, някъде на конкретно. Но Бог казва аз обитавам на високо и на свято. Какво е това? Там, където вие няма как да дойдете, вие няма как да проникнете, между мен и вас има една огромна пропаст. Аз съм трансцендентен, така го описват теолозите. Това е извън пределите на вашето познание. Не може да ме измерите, да вземете линийка, метър, някакъв измервателен уред друг. Не може да ме претеглите, да ме сложите на някакъв кантар и да кажете колко тежа. Не можете да прочетете мислите ми. Не можете да ме откриете с телескоп. Не можете да ме видите. Не можете да се докоснете до мен. Защото света, в който вие ходите, дишате, живеете, измеренията, в които се намирате и които изследвате, не се намирам там. Не съм част от творението. Просто съм от други измерения. Не мога да бъда прозрян, опознат, изчислен, достигнат. Това е трансцендентност. Божието величие. Нещо коренно различно от всичко, което познавате. Всъщност, разбирането от Божието изказване, че Бог е трансцендентен, е много важно за нас, за нашето разбиране за Бога. Много често съвременните разбирания, премесени с малко философия и други религии, искат да представят Бога като някой, който е почти като нас. Като някой, който е във всяка тревичка. Като някой, който само протягаш ръка и го вземаш, използваш, молиш му се и той отговаря, действа както желаеш. Но Бог казва, няма такова нещо. Абсолютно съм различен от вас. Нямам нищо общо с природата. Аз не съм част от природата. Тук има Бог, Святият, тук има природа. Те са разграничени, различни, едно от друго. Това е трансцендентност. Но Бог продължава. Аз обитавам на високо и свято. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Веднага след като се представя като трансцендентен, Бог се представя със второ качество. Иманентен. Ако вземете тълковния речник, ще видите или със сигурност знаете, иманентен е нещо, което е присъщо. Нещо, което може да се изследва, нещо, което е познато. Нещо, което е част от нашата природа. Нещо, което е много близо. Точно така. Нещо, което можем да опознаем, до което може да се докоснем, което може да пипнем, което може да разберем, на което може да се доверим, което може да претеглим, да изследваме, да измерим. Бог казва, аз съм точно там. С онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените. Път за познаване на Бога. Този библейски текст и това Божие изказване ни показва как може да достигнем до Бога. какъв е пътя за достигане до Него. Как един вярващ човек, и въобще не само вярващ, а как един човек може да разкрие Бога? Много често в историята хора са се опитвали да открият Бога чрез познанието, чрез технологиите, чрез разума, чрез образованието. Но Бог казва, така няма да стане познаване на Бога. Ако по такъв начин ме познавате, може би само ще решите, че ме няма. И то е много логично да решиш, че Бог го няма. Щом не го виждаш с телескоп, щом не можеш да го претеглиш, да го измериш, да го вместиш, да го изчислиш, да го видиш, значи го няма. Но Бог казва, този път не е пътя на познание на Бога. Има друг път. Аз съм с онзи, който е със съкрушен и смирен дух. Или обратно на закона на природата, закона на гравитацията, Бог казва, този, който слиза надолу, който се съкрушава, който се смирява, който признава зависимостта си, е такъв, който се изкачва нагоре. Смирението, падането на колене, молитвата, признанието са нещо, което могат да издигнат човек. Защото Бог казва, в такъв аз мога да обитавам. В такъв човек мога да се вселя. С него мога да бъда. Както се изразява исляма, Бог снисхожда в такъв човек. Слиза при него. Става част от него. От една страна си казахме, че Бог не е част от нас, Бог не е част от природата. Бог не е във всяка тревичка, но от друга страна Бог казва, ако някой е със съкрушен и смирен дух, може да стане това чудо. Да бъда част от него, да вляза в него, да действам чрез него, да съм с него. Това е закон на духовността. Колкото по-надолу, толкова повече се издигаш. Колкото по-признаваш своята недостатъчност, толкова по-голям шанс Бог да ти се открие. Има много библейски примери в това отношение. Може би и вие имате такива лични житейски опитности. Но се спомням за примера на Данаил, особено описан в 9 и 10 глава на книгата на Данаил. Данаил, пророк Данаил, имам предвид от Стария Завет, е един мъж, който, ако някой може да се похвали с нещо, това е той. Мъж, който е мъдър, който е разумен, който е интелигентен, който е възпитан, който е държавник, в езическа империя успява да опази верността си. Мъж, който дори по човешки погледнато може да каже, че е безгрешен, че няма грехове. Същия този мъж ни е описан като човек, който се моли, който пада на колене в 9 глава, който моли за Божието присъствие, който иска избавление за народа си, който е съпричастен и казва, ние сме грешни, ние съгрешихме, ние се отклонихме, ние сбъркахме, но ти, Боже, действай. Заради какво? Не заради това, че ние сме много добри. Не заради това, че ние заслужаваме, а заради Твоето свято име. За това действай. И когато Данаил така се моли, му се откриват повече неща, отколкото е мислял, отколкото е очаквал. Той моли за своя народ, за избавление, да разбере кога ще се освободят от Вавилона, пък Бог му дава видения, картини, не само на това, което ще се случи непосредствено сега, а нещо, което ще се изпълни далеч в бъдещето. което очаква народа на вярващите чак до края на времето. Данаил се кае, пада, движи се надолу и това го извисява. Прави го да бъде във връзка със Създателя. Този, който е със смирен дух, се издига нагоре. На него Бог се разкрива. Или, дори казано, само на такъв, според това изказване, само на такъв Бог се разкрива. На този, който признава своята недостатъчност. Със сигурност има и други такива примери, но само ще дам още един, който е малко негативен, описан като притча от Исус Христос в Новия Завет, Евангелието от Лука, 18 глава. В 10 текст ни се казва, двама отидоха да се молят в храма. Нали си помните тази притча? Двама човека отидаха да се молят в храма. Единия от тях отиде да представи своето, как да кажа, своето безгрешност, своето добро поведение пред Бога. Да се изтъкне колко е добър. Другият нямаше какво да представи. Нямаше с какво да се похвали. Поглеждайки живота си, наистина неговата искрена молитва е за това, че само едно Божие снисхождение може да му помогне. Исус завършва с думите: този си отиде оправдан, познал Бога. Другият може би никога не го е познавал. Аз обитавам на високо и свято. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух. И Бог дава причината за обитаване в хора, в вярващи, които са съкрушени и смирени. Два пъти го повтаря, обърнете внимание в края на текста. За да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Да, света, в който живеем, природата, с която сме натоварени, отива към... На къде отива? По-скоро към вехнене, към отмиране. Често нашата религиозна опитност е същата. Или опитността на вярващи хора. Може би имаме някой път голям ентусиазъм или сме почнали с голям ентусиазъм, с готовност да правим всичко, да вървим с Бога, да му бъдем верни. Но съгласете се, всеки от нас има такава опитност, че вървейки с Него, времето някак си убива ентусиазма. И вярата може да повехне. Не само живота ни, не само физиката ни. И връзката ни с Бога може да повехне. Но Той казва, виждам това състояние. И пристигам, за да съживя духа на съкрушените. Да съживя сърцето на смирените. Да вдъхна нов живот. Какъв е нашият живот накрая? Нашето проповядване, нашето богослужение. Какви са те? Когато се съберем на богослужение, имаме една обикновена сграда. По какво тя се различава от другите сгради? Същите материали са използвани в нея. Същите седалки, същите дърво, кожа, метал, бетон. Строителите разбират повече, да не сбъркам нещо. Отпред излиза да говори един обикновен човек, иманентен, абсолютно иманентен, използвайки обикновени думи, познати български език, използвайки обикновена хартия, обикновена книга, написана, напечатана. Всеки може да се я сложи в чантата. В нея няма нищо извънредно, нищо, което е да е от други измерения, от друг свят. Всичко, което вършим и правим е най-обикновено, иманентно. Но в един миг може да се превърне в трансцендентно. Преживявали ли сте подобна опитност? Думите, които се говорят, молитвите, които се отправят, песните, които се пеят, може да са на обикновен български език, да ги изричат обикновени хора, да сме седнали на обикновени столове. Но в един момент, по време на богослужение, независимо дали обществено богослужение или частно богослужение вкъщи, може да усетим Божието присъствие, да се преселим в Божието присъствие, да бъдем част от вечността, да усетим как вечността буквално е слязла при нас, как този миг, в който го живеем, е различен, как Бог е страшно близо до нас, направо си е вътре в нас, говори чрез нас, действа чрез нас, как Божия Дух е слязал при вярващите, в църквата си, в молитвите. Сградата си е същата, хората са същите, думите са същите, които се използват, но обстановката е различна. Но в това няма никаква магия, никаква хипноза, традиционна, характерна за някои видове лечение, на зависимости или пък на източни практики. Това е Бог, който святият, който влиза във връзка с тези, които са смирени по сърце. Защото иска да съживи вярата ни, да съживи живота ни, да премахне това увехтяване на религиозната ни опитност, да премахне увехтяването на връзката ни с Него. Бог е готов да преминава границите. Дори този текст ни свидетелства, че Той постоянно живее в два свята. Единият свят е недостъпен за нас. Сферата на вечността, на другото измерение. Другият свят е този, в който ние живеем. Но Бог сякаш е сложил единия си крак в единия свят и другия в другия, за да може да бъде заедно с смирените. Заедно с тези, които го търсят. И във времето, в мига, в който смирените, вярващите или който и да е на земята осъзнае това Божие положение, за него може да се извърши чудо. Чудото е заедно с Бога да стъпи в другия свят. Там, където при други условия по никакъв начин не би могъл да отиде. Но тъй като Бог прави възможна тази комуникация, това преминаване, то е възможно за тези, които са най-смирени, най-готови да търсят Бога. Той ги съживява. Искаме се тази вечер да се молим за съживяване духа на смирените и сърцето на съкрушилите се. Знаете, че много често говорим за съживление. Дори тази година беше обявена, ако си спомняте, за година на съживление. Как се случва? Спускаме една програма, казваме на църквите, съживете се, и те в един миг под строй се съживяват. Извършваме няколко богослужения, казваме, трябва да се съживим, и се съживяваме. Бог казва, има един начин за съживление. Според този текст, един единствен. Да бъде човек съкрушен, да бъде такъв, който е смирен, да бъде такъв, който търси, да бъде такъв, който не смята, че всичко знае, всичко е разбрал, а човек, който идва за да се учи от Бога. Идва да търси опитност с Него. Бог да ни помага сградите ни, хората, църквите, да имаме такова съживяване. А то е възможно, когато сме в състоянието на Даниил. Казва се, Даниил се каеше, падна ниско долу, падна в пръста, такава е била еврейската молитва, че падаш като мъртъв пред Бога. Тогава можеш да бъдеш издигнат, да достигнеш до Него, да разбереш, да усетиш святият да бъде заедно с теб и да живее чрез теб. Амин.